VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ลุยหาเสียงสัปดาห์นี้หลังจากแพทย์ยืนยันไม่แพร่เชื้อโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกพุ่งเกิน37ล้านคนอาเซอร์ไบจานยืนยันถูกอาร์เมเนียโจมตีด้วยปืนใหญ่ผู้นำคิมจองอึนโชว์ขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ในงานสวนสนาม75ปีก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้สหรัฐไม่สามารถควบคุมโควิด-19 อย่างได้ผลรายงานเรื่องสหรัฐกับจีนแข่งกันขยายและคานอิทธิพลซึ่งกันและกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์เผยที่มาดาวเคราะห์แห่งเพชรคาดว่าอาจอุดมด้วยคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของเพชรนั่นเองนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมกลับไปหาเสียงตามรัฐต่างๆอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์นายแพทย์ชอนคอลลี่แพทย์ประจำทำเนียบขาวยืนยันว่าผู้นำสหรัฐไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสให้แก่ผู้อื่นแล้วนาวาโทชอนคอลลี่แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐมีบันทึกถึงเคลลี่แมคเอนานีโฆษกทำเนียบขาวระบุความคืบหน้าสุขภาพของผู้นำสหรัฐหลังจากที่พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิดมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยระบุนะครับว่านอกจากประธานาธิบดีทรัมป์จะมีผลการตรวจเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐในการยุติการกักตัวแล้วผลตรวจตัวอย่างเชื้อไวรัสของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเทคนิค PCRยังระบุด้วยนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้เสี่ยงแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมีคะแนนนิยมตามหลังคู่ชิงจากพรรคเดโมแครตคือนายโจไบเดนในผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันทั่วประเทศของโพลต่างๆนะครับโดยผู้นำสหรัฐต้องการกลับคืนสู่เส้นทางการหาเสียงโดยเร็วหลังจากที่หยุดพักไปนานกว่า1สัปดาห์เนื่องจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะเดินทางไปรัฐฟลอริดาในวันจันทร์รัฐเพนซิลเวเนียในวันอังคารและรัฐไอโอวาในวันพุธตามลำดับนะครับเมื่อวันเสาร์ทรัมป์ปรากฏตัวบนระเบียงด้านหน้าของทำเนียบขาวต่อหน้าผู้สนับสนุนตนเร่งร้าวให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐได้ถอดหน้ากากออกต่อหน้าผู้ร่วมชุมนุมระหว่างการกล่าวปราศัยด้วยขณะที่บรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนออกมาวิจารณ์การจัดงานที่ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ดังกล่าวนะครับว่าอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากในหมู่ผู้สนับสนุนทรัมป์ที่มาร่วมฟังผู้นำสหรัฐรวมทั้งตำหนิที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ทำเนียบขาวเป็นพื้นที่ในการหาเสียงเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของตนเองนะครับขณะเดียวกันข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุนะครับว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกได้ผ่านหลัก37ล้าน2แสนคนไปแล้วณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วมากกว่า1ล้านคนนะครับสหรัฐยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกที่มากกว่า7ล้าน7แสนคนเสียชีวิตเกือบ 215,000 คนรองลงมาคืออินเดียที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า7ล้านคนเสียชีวิตกว่า 100,000 คนและบราซิลมีผู้ติดเชื้อมากกว่า5ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า 150,000 คนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียจะแซงสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียเกือบ 75,000 คนเฉพาะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในสหรัฐนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 58,000 คนตลอดวันเสาร์นะครับซึ่งถือเป็นวันที่มีผู้ติดเชื้อในสหรัฐเกินกว่า 50,000 ราย4วันติดต่อกันขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย700รายต่อวันส่วนที่แคนาดานะครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดระบุว่าสถานการณ์การระบาดกำลังอยู่ในจุดวิกฤตอีกครั้งหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นระลอกใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่มณฑลออนทาริโอและควิเบกส่วนที่ยุโรปหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษกำลังเผชิญกับการระบาดรอบใหม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับหลังจากที่หลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดภาคธุรกิจโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆจนถึงขณะนี้อังกฤษคือประเทศในยุโรปที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุด คือกว่า 42,000 คนและรัฐบาลอังกฤษกำลังพิจารณานำมาตรการควบคุมการระบาดชุดใหม่ออกมาใช้นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ในโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์โปแลนด์และรัสเซียอีกด้วยนะครับส่วนที่สเปนรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 7,000 รายใน1วันครับครับและราว6เดือนหลังเริ่มการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้เชื้อไวรัสที่ว่านี้เริ่มขยายตัวและเข้าไปฝังตัวในเขตรัฐตอนกลางซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรหลังจากที่ได้ระบาดอย่างรุนแรงในเขตเมืองใหญ่แถบ2ชายฝั่งของประเทศในช่วงก่อนหน้านี้นะครับและนั่นก็ทำให้สหรัฐมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรมากเป็นอันดับ3ของโลกด้วยอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้สหรัฐไม่สามารถควบคุมโควิด-19 อย่างได้ผลวันนี้ผู้สื่อข่าวสตีฟวาลาโกนย่ามีรายงานนะครับและคุณจำเริญตั้นสมบุญนำมาเสนอครับ
ขณะนี้รัฐนอร์ทดาโกตากับเซาท์ดาโกตาซึ่งเป็นรัฐการเกษตรและจัดเป็นพื้นที่เขตชนบทของสหรัฐมีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในประเทศนะครับคือที่459กับ448รายต่อประชากร 100,000 คนตามลำดับและอาจารย์อาลีม็อกดาดผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติสุขภาพที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันให้คำอธิบายว่ามีเหตุผลสำคัญ5อย่างว่าทำไมการระบาดของโควิด-19 กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของประเทศซึ่งไม่มีระบบโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพที่ดีพอโดยเหตุผลทั้ง5นี้ก็มีตั้งแต่ความคิดอย่างผิดๆว่าตัวเองปลอดภัยความล้มเหลวในการทำเรื่องที่จำเป็นต้องทำการไม่ใช้ประโยชน์จากช่วงล็อกดาวน์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมพฤติกรรมของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและความล้มเหลวของผู้นำครับเริ่มจากเรื่องความรู้สึกอย่างผิดๆว่าตัวเองปลอดภัยก่อนนะครับอาจารย์อาลีม็อกดัดบอกว่าเนื่องจากโควิด-19 เริ่มระบาดในเขตเมืองใหญ่ผู้คนในเขตรัฐชนบทจึงคิดว่าตัวเองนั้นปลอดภัยและจะไม่เกิดขึ้นในชุมชนของตนซึ่งก็ทำให้ขาดการระวังตัวแต่ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าสภาพพื้นที่ของแต่ละรัฐหรือแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สถานที่สำหรับการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะมักเกิดขึ้นในที่ทำงานในร้านอาหารในบาร์รวมทั้งในสถานที่ปิดซึ่งมีการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากนั่นเองแต่นอกจากความตายใจว่ารัฐหรือชุมชนของตนจะรอดพ้นจากการระบาดได้แล้วความล้มเหลวที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานตั้งแต่ในระดับบุคคลและในส่วนของระบบสาธารณสุขก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันเพราะตั้งแต่เริ่มแรกนั้นผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำว่าขณะที่ยังไม่มีวัคซีนวิธีเดียวที่จะควบคุมการระบาดของไวรัสนี้ได้คือมาตรการพื้นฐานด้านสาธารณสุขซึ่งก็รวมถึงการสุ่มตรวจหาเชื้อในวงกว้างการติดตามบุคคลที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีเชื้อและการกักตัวอย่างไรก็ตามในสหรัฐเองนั้นมีเพียง8รัฐในจำนวน50รัฐเท่านั้นที่สามารถสุ่มตรวจหาเชื้อเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดในรัฐของตนและถึงแม้รัฐสภาสหรัฐจะได้จัดสรรเงินถึง3ล้านล้านดอลลาร์เมื่อหลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับโควิด-19 แต่งบประมาณเรื่อง contact tracing หรือการสืบสวนโรคนี้ยังไม่เคยเพียงพอครับปัญหาหรือเหตุผลที่3สำหรับความล้มเหลวในการควบคุมโควิด-19 ในสหรัฐมาจากการพลาดโอกาสที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์ให้เป็นประโยชน์โดยอาจารย์จัสตินเลสเลอร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ชี้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ไม่ได้มีขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสแต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อให้อัตราการแพร่เชื้อลดลงและทำให้ระบบสาธารณสุขในแต่ละรัฐเตรียมพร้อมเพื่อรับมือมากกว่าอย่างไรก็ตามหลายรัฐในสหรัฐพลาดโอกาสเรื่องการใช้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมดังนั้นเมื่อกลับมาเริ่มเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจึงกลับสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองเหตุผลข้อที่4คือการมุ่งให้ความสนใจผิดจุดเกี่ยวกับการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์อาลีม็อกดาดของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันชี้ว่าคำถามไม่ควรจะอยู่ที่ว่าเราสามารถกลับมาเปิดสถานศึกษาได้หรือไม่เพราะคำถามที่แท้จริงและถูกต้องมากกว่านั้นก็คือจะทำอย่างไรถ้าไม่สามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อในชุมชนนั้นๆได้ซึ่งอาจารย์อาลีม็อกดาดยกตัวอย่างว่าถึงแม้สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพยายามจำกัดการเข้าชั้นเรียนก็ตามแต่การแพร่เชื้อโดยเฉพาะในเมืองมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเขตแคมปัสแต่มักจะเกิดขึ้นในบาร์ตามสถานบันเทิงรวมทั้งในงานปาร์ตี้ที่นักศึกษาหรือกลุ่มคนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวมักจะเข้าร่วมนั่นเองและเหตุผลสุดท้ายข้อที่5ซึ่งอาจจะมีความสำคัญที่สุดคือการขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ชัดเจนและแน่นอนเพื่อรับมือกับโรคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสวมหน้ากากซึ่งควรต้องบังคับใช้ในระดับประเทศและจะช่วยให้มีผู้เสียชีวิตน้อยลงได้โดยอาจารย์ม็อกดัตได้ยกตัวอย่างว่าเราได้เห็นแนวทางของรัฐบาลระดับรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นในรัฐจอร์เจียกับรัฐฟลอริดาที่สวนทางกันเกี่ยวกับข้อบังคับของการสวมหน้ากากและที่ยิ่งซ้ำเติมมากกว่านั้นก็คือการสื่อสารและท่าทีจากผู้นำทางการเมืองซึ่งสร้างความสับสนและไม่ช่วยให้เกิดพฤติกรรมในทางป้องกันอาจารย์อาลีม็อกดาดจากสถาบันสถิติและการประเมินด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันกล่าวด้วยว่าในอเมริกานั้นเราได้ยินข้อความจากผู้นำทางการเมืองอยู่เสมอว่าโควิด-19 ไม่ได้เป็นไวรัสอันตรายมีความรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่มากจะหายไปได้เองและจะมีความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงเลยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับจากข่าวในสหรัฐข้ามไปที่ประเทศอื่นๆบ้างนะครับกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจานเปิดเผยนะครับว่าทหารอาร์เมเนียได้ยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนเข้าไปในเขตอาเซอร์ไบจานบริเวณเมืองกานจาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอาเซอร์ไบจานเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมแถลงการของอาเซอร์ไบจานระบุด้วยนะครับว่ามีพลเมืองเสียชีวิต7รายบาดเจ็บ39รายรวมทั้งเด็กๆหลายคนจากการโจมตีข้ามพรมแดนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลของเขตปกครองตนเองนาโกโนคาราบักซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียระบุว่าข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากอาร์เมเนียเข้าไปในเมืองกานจาของอาเซอร์ไบจานนั้นเป็นเรื่องโกหกนะครับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการเจรจาของทั้งสองฝ่ายที่กรุงมอสโกเพื่อระงับความรุนแรงในแคว้นนาโกโน่คาราบักที่พยายามแยกตัวเป็นอิสระจากอาเซอร์ไบจานรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟผู้เป็นตัวกลางในการเจรจาครั้งนี้ระบุนะครับว่าข้อตกลงสันติภาพนี้จะเป็นก้าวแรกไปสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวแคว้นนาโกโน่คาราบักซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายอาร์เมเนียนประกาศตัวเป็นอิสระจากอาเซอร์ไบจานเมื่อปีค.ศ. 1991ระหว่างการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนำไปสู่สงครามยืดเยื้อนะครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 30,000 คนก่อนที่จะเกิดสนธิสัญญาหยุดยิงเมื่อปีค.ศ. 1994การต่อสู้รอบใหม่ระหว่างอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียเริ่มปะทุขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยทางองค์การสหประชาชาติแจ้งว่าได้รับรายงานที่ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการปะทะกันแล้วมากกว่า50คนรวมทั้งเด็กจำนวนมากนอกจากนี้คาดว่ามีทหารทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตรวมกันราว400คนและยังมีประชาชนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานอีกหลายพันคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือจัดงานสวนสนามครั้งใหญ่ในโอกาสครบรอบ75ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารและอาวุธต่างๆรวมทั้งขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่นักวิเคราะห์ด้านการทหารเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบโจมตีข้ามทวีปหรือ ICBM รุ่นใหม่นะครับ ขีปนาวุธเคลื่อนที่แบบ ICBM ที่นำมาแสดงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่กรุงเปียงยางเคยนำมาออกแสดงและเชื่อว่าเป็นอาวุธด้านยุทธศาสตร์ชิ้นใหม่ที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้ประกาศเอาไว้เมื่อต้นปีนี้ครับการสวนสนามจัดขึ้นในช่วงเวลาเช้ามืดของวันเสาร์ที่10ตุลาคมคิมจองอึนสวมชุดสูทสีเทาแบบตะวันตกขณะชมการสวนสนามเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคที่จตุรัสคิมอิลซุงในกรุงเปียงยางรวมทั้งได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนหลายพันคนที่ร่วมชมงานนี้ผู้นำคิมกล่าวเป็นเวลา25นาทีในขณะที่มีน้ำตาเป็นบางช่วงนะครับว่าเกาหลีเหนือจะยังคงเพิ่มพูนแสนยานุภาพในการป้องกันตนเองตลอดจนควบคุมและจัดการอันตรายและภัยคุกคามต่างๆจากอริศัตรูผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวแสดงความหวังด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งรวมทั้งกล่าวขอโทษต่อวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามผู้นำคิมยืนยันว่าไม่มีชาวเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตจากโควิด-19 แม้แต่รายเดียวเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบรรดาผู้เข้าร่วมในงานนี้ทั้งผู้นำรัฐบาลเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนเกาหลีเหนือต่างไม่สวมหน้ากากและไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับและเวลานี้สหรัฐกับจีนกำลังแข่งกันขยายและคานอิทธิพลซึ่งกันและกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะในด้านความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆและการลงทุนที่ให้แก่ประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงคุณจำเริญตันสมบุญสรุปรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อกลางเดือนกันยายนสหรัฐประกาศโครงการความร่วมมือกับ5ประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงที่มีชื่อว่าแม่โขง US Partnershipโดยโครงการความริเริ่มที่ว่านี้มุ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆนับตั้งแต่เรื่องโควิด-19 ไปจนถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยและนักวิเคราะห์ก็มองว่าแผนงานความริเริ่มที่ว่านี้จะเป็นโอกาสให้สหรัฐใช้เพื่อต้านอิทธิพลของจีนได้ขณะนี้จีนมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ขณะเดียวกันโครงการสร้างเขื่อนของจีนก็มีผลต่อปริมาณน้ำใต้เขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยและอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ศึกษาเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรัฐฮาวายก็ชี้ว่ายิ่งมีการแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลระหว่างสหรัฐกับจีนมากเท่าใดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้ก็จะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโครงการความร่วมมือแม่โขง US Partnership ที่สหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายนจะเข้ามาทดแทนข้อตกลงความร่วมมือเดิมที่สหรัฐมีอยู่กับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างหรือ Lower แม่โขง Initiative โดยตามข้อตกลงความร่วมมือใหม่นี้5ประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างได้ลงนามในคำแถลงร่วมซึ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสการเข้ารบอธิปไตยการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงและการเคารพในหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงนี้สหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ให้กับ5ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนอกเหนือจากความช่วยเหลือ52ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐให้สัญญาในปีนี้และจะให้ความช่วยเหลืออีก6ล้านดอลลาร์เพื่อให้ประเทศดังกล่าวมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อการจัดสรรให้กับเกษตรกรและการควบคุมน้ำท่วมด้วยอาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า5ประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนมากเกินไปและบางครั้งจีนได้ใช้มาตรการควบคุมน้ำที่เขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อเป็นข้อต่อรองกับประเทศเหล่านี้โดยนักรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้นี้ชี้ว่าความร่วมมือกับสหรัฐจะมีส่วนช่วยในฐานะมาตรการที่ช่วยถ่วงดุลได้ครับการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนบางครั้งอาจทำให้เกิดภาระด้านหนี้สินได้ตัวอย่างเช่นขณะนี้ลาวมีภาระหนี้สูงถึง 45% ของผลผลิต GDP ทั้งนี้ตามข้อมูลของสถาบันโลวีในออสเตรเลีย ส่วนในเมียนมาก็มีรายงานการเตือนจากกรมบัญชีกลางของเมียนมาเช่นกันเรื่องการต้องพึ่งพาเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากจีนมากเกินไปแต่อีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่าในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนจะเดินทางเยือนกัมพูชามาเลเซียลาวและไทยโดยนอกจากการหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยแล้วขณะนี้จีนยังสัญญาว่าจะให้ความสำคัญกับประเทศสมาชิกของอาเซียนเป็นหลักสำหรับวัคซีนต่อต้านโควิด-19โดยจีนได้ทำบันทึกความเข้าใจเรื่องนี้กับอินโดนีเซียไปแล้วและกำลังหารือกับมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เมื่อเดือนมิถุนายนกลุ่มประเทศอาเซียนก้าวขึ้นแซงสหภาพยุโรปในฐานะกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดกับจีนและคุณจางมิงเลียวนักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยจี้หนานในเมืองกวางโจวของจีนก็ชี้ว่าในขณะที่ความสัมพันธ์แบบพหุภาคีระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนนั้นมีความสำคัญความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างจีนกับแต่ละประเทศของอาเซียนก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมครับคุณจำเริญครับจากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไปที่ข่าวกีฬาบ้างครับราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสมือวางอันดับ2ของโลกชาวสเปนคว้าแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี French Open สมัยที่3ของตนเองนะครับและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่20เทียบเท่ากับสถิติของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ยอดนักเทนนิสชาวสวิสนาดาวลงแข่งรอบชิงชนะเลิศ French Open ที่สนามโรลังกาลอสในกรุงปารีสในวันอาทิตย์นะครับโดยต้องเจอกับมือวางอันดับ1ของโลกโนวัคโจโควิชจากเซอร์เบียยอดนักหัวชาวสเปนใช้การตีโต้ที่แข็งแกร่งประกอบกับโจโควิชตีเสียเองไปเป็นจำนวนมากทำให้นาดาวเอาชนะไปได้3เซตรวดนะครับ 6-0 6-2 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองโดยทำให้นาดาวทำสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมชายเดี่ยวไปแล้ว20ครั้งเท่ากับเฟเดอเรอร์ส่วนของโจโควิชนั้นยังคงหยุดอยู่ที่17ครั้งนะครับสำหรับการแข่งขัน French Open ปีนี้เลื่อนมาแข่งในช่วงเดือนตุลาคมจากเดิมที่แข่งขันในช่วงฤดูร้อนเพื่อเลี่ยงการระบาดของโคโรนาไวรัสในยุโรปนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐเปิดเผยว่าได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์บางดวงในจักรวาลอาจเกิดจากแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเพชรคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอริโซนาสเตทซึ่งทำการศึกษาเรื่องดาวเคราะห์ที่มีแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเพชรกล่าวนะครับว่าดาวเคราะห์นอกระบบจักรวาลที่อุดมไปด้วยคาร์บอนบางดวงน่าจะมีสภาพที่เหมาะสมในการก่อเกิดและกักเก็บเพชรในปริมาณที่สูงกล่าวคือดาวเคราะห์บางดวงอาจเกิดจากซิลิก้าซึ่งเป็นแร่ที่พบบนโลกในรูปแบบของทรายและควอตซ์เป็นต้นฮาริสันอเลนซัตเตอร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ภาควิชาการสำรวจโลกและอวกาศซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆในระบบสุริยะจักรวาลในผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร The Planetary Science Journal นักวิจัยกล่าวว่าดาวเลิกและดาวเคราะห์ที่ใช้ระบบสุริยะร่วมกันจากกลุ่มก๊าซเดียวกันนั่นหมายความว่าดาวทั้งสองนี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อออกซิเจนที่ต่ำดังนั้นโลกก็จะมีระดับคาร์บอนต่ำด้วยเช่นเดียวกันส่งผลให้มีเพชรอยู่ในปริมาณที่น้อยมากทั้งนี้โลกอาจจะมีเพชรอยู่ที่ราว 0.001% เท่านั้นแต่ดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อออกซิเจนสูงกว่าดวงอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะอุดมไปด้วยคาร์บอนนักวิจัยชี้นะครับว่าดาวเคราะห์เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนคาร์บอนเป็นเพชรและซิลิเกตได้หากมีน้ำอยู่ด้วยซึ่งอาจส่งผลให้ดาวเคราะห์หลายดวงมีเพชรปริมาณมหาศาลเป็นส่วนประกอบในปีพ.ศ. 2555นักวิทยาศาสตร์ประกาศนะครับว่าพวกเขาได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก2เท่าซึ่งเชื่อว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวเคราะห์ดวงนั้นเป็นเพชรนักดาราศาสตร์เชื่อนะครับว่าดาวเคราะห์หินที่มีชื่อว่า55 Clancy E อาจจะปกคลุมไปด้วยกราไฟต์และเพชรมากกว่าน้ำและแกรนิตในการศึกษาครั้งใหม่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบในห้องแล็บ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของพวกเขาโดยการสร้างสภาวะในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่อุดมด้วยคาร์บอนและทำการทดลองด้วยการใช้ความร้อนและความกดอากาศนักวิจัยนำตัวอย่างของซิลิคอนคาร์ไบด์ครับซึ่งเป็นส่วนผสมทางเคมีของซิลิคอนและคาร์บอนใส่ลงในน้ำจากนั้นก็วัดปฏิกิริยาระหว่างซิลิคอนคาร์ไบด์กับน้ำโดยใช้เลเซอร์เพื่อสร้างความร้อนสูงหลังจากนั้นใช้เทคโนโลยีเอ็กซเรย์ในการวัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อตัวอย่างซิลิคอนคาร์ไบด์ถูกทำให้ร้อนที่ระดับความดันสูงนักวิจัยพบนะครับว่าความร้อนและความดันอากาศในระดับที่สูงทำให้ซิลิคอนคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วกลายเป็นเพชรและก็ซิลิก้าอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าการศึกษานี้จะมีหลักฐานใหม่ว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลบางดวงอาจมีสารที่มีคุณค่าสูงแต่ก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าดาวเคราะห์ดังกล่าวเอื้อต่อการดำรงชีวิตเนื่องจากดาวเคราะห์ที่อุดมด้วยแร่ธาตุคาร์บอนเหล่านี้มักไม่มีสภาวะที่จะสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตใดๆได้นักวิจัยกล่าวว่าพื้นผิวภายในของดาวเคราะห์ดังกล่าวจะแข็งมากจนไม่สามารถมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาได้การขาดกิจกรรมทางธรณีวิทยาอาจทำให้ดาวเคราะห์นั้นครับไม่สามารถสร้างชั้นบรรยากาศซึ่งชั้นบรรยากาศนี้เองครับมีความสำคัญมากสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่สร้างอากาศและน้ำฮาริสันอาเลนซัตเตอร์กล่าวว่ากล้องโทรทัศน์ใหม่จากองค์การนาซาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สังเกตและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยและนักดาราศาสตร์ได้พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลมากกว่า 4,000 ดวงแล้วแล้วว่ายิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะสามารถตีความข้อมูลใหม่ๆเพื่อทำความเข้าใจกับโลกที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราเองได้ดียิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ